Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. Ec de la jaro 1975 intime cun laboras la revuo Literatura Foiro cun Cultura Centro Esperantista. Cai fine de la pasinta jaro tiu ci cun laboro esprimigis per comuna eldono de tre grava verchetto de doctoro István Cerdaeli, Esperanto professoro en la Budapesta Universitato Eötvös Loránd. Bela tri angula cun laboro finna hungara svissa. Landoi quie nun tempe trovigas la sideioi de la cun laborantai organizajoi.
Aperis la eldonitajo en la collecto studoi quiel deca caiero sub la titolo Vorto cae Vort Elemento en Esperanto.
Quiel la titolo bone indicas, temas pri studo de la vortfarado en Esperanto. Doctoro Cerdaeli proponas la forlason de la teoriae proponoi de la actoi de la Academio de Esperanto por reveni alla originala Zamenhofa sistemo, quiu estas, quiel li diras, multe pli simpla, pli consequenza, pli conforma alla lingvo sistemo, seque multe pli scienza cae pli valora el practicae vidpunctoi.
Quiel scribis signoro Tazio Carlevaro en post parolo, ni salutas en tiu laboro la vercon ne de rompanto, sed de sincera esploristo, quiu clopodas applici al Esperanto la criterioin quiu in la generala linguistico el laboris por la etnai lingvoi.
Anstatau resumi tiun ci decquar pagian densan esseton, ni cite legos al vi chapitron quiu titolas La ec esto de Esperanto. Eble tiu ci laut lego donos al vi la desiron pli attente trastudi la verceton Vorto cae Vort Elemento en Esperanto de doctoro István Cerdaeli.
Ni citas. Ciu lingvo estas sia speca modelo de la nin circauanta realajo. La realajoi vortigas en la autonomai vortclasoi, dume la ceterai parol elementoi servas generale por ilia interrilatigo interne de la sistemo mem.
Estus tamen erare pensi che la mondo estas granda magazeno de concretajoi cae abstractajoi cae che la vortoi estas iliai simplai etichedoi, Martine. En ciu vort corpo casigas tuta ret aro da signif eroi, rectae cae transae, concretae cae metaforae.
Ciam Zamenhof construis internazian lingvon por solvi peredegi la interlingvan embarason, line construis tute novan, gistiam ne existantan modelon, sed acceptis la iam existantain cae deliconatain lingvain modeloin. Line inventis, linur electis el la inventaro de la diversai precipe europae lingvoi, exemple, por tiu meblo, ce quiu oni mangias au scribas, li electis la vorton el la franca lingvo table, tablo, same el la franca bros, broso.
Tamen, ni nepre substrecu. Zamenhof enconducis en la novan lingvon ne vort elementon, sed vorton. Vort elementon li ne povis transpreni el la font lingvo. Li povis transpreni nur plenan, memstaran vorton. La extracto de la radic morfemo el la vorto estis iam la dua operatio. La unua operatio, la transpreno de la vorto el la font lingvo, ocasis inter la du sistemoi, inter la fonto cae nova construigianta sistemo. La dua operatio, la extracto de la radico e la vorto ocasis interne de la nova sistemo.
Tion pruvas ancau la nun tempa enconducado de neologismoi. Oni enconducas ne la radicon nilon, sed la vorton nilono. Ne la radicon dur, sed la sinonimon de malmola dura. Plene pruvas tiun ci nian supposon la enconduco de etnonimo harakiri, kiu en tia originala formo envenis en Esperanton kai kvankam en la fontolingvo kai en ciuj aliaj lingvoj kien gi eniris estas substantivo, en Esperanton pro la formala i finajo envenis kiel verbo.
Por klare priskribi Esperanton, oni distingu inter la vorto kai vort elemento. Vort spezon havas nur la vorto. Nur gi povas esti parol elemento. La finajo, ce autonomai vortoi, ne estas pleonasma. Gi portas la grammatican funccian informajon apud la semantica lexica informajo de la radico. La autonomai vortoi, substantivo, adjectivo, verbo, en Esperanto, estas ciam minimume du elementai. Tablo, peri, eta, kaj tiel plu. En la novan sistemon, Zamenhof enkondukis ne vort elementoin, sed vortoin. Li kvazaŭ tradukis la fontvorton en Esperanton, la substantivon bros je broso.
Vi aŭdis prelegon el Svislando, parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.